Радиока 2.
19 часа, емисия новини на Радио К2. Новият здравен министър официално вече е професор Костадин Ангелов след поредицата от министерски промени в кабинета Борисов 3. Професор доктор Асен Балтов, директор на Пирогов, подчерта в предаването Беновска пита по канал 3 Радио К2, че той съчетава в себе си всички нужни качества, за да е добър министър, а именно лекарската експертиза и менеджерски опит. В случая професор Ангелов е лекар и менеджер. Той покрива всички изисквания за министър. Отговори той на въпроса дали Министерството на здравеопазването трябва да бъде представител от бранша или човек с менеджерски познания. Чуйте какво каза още професор Балтов.
Тази седмица премиера Борисов извърши рокади на министри, в това число и във вашата област. Доскорошният министър на здравеопазването Кирил Ананиев беше заменен от ваш колега. Какво мислите за него? Какво е отношението на съсловието към новия министър?
Аз лично го познавам много добре. Работили сме в продължение на 4 години съвместно. Имахме много добри така взаимоотношения между Александровска болница и Пирогов. Той ще бъде един добър приемник на нещата, които почнаха да се правят от Кирил Ананиев. Разбира се, предстоят много две много тежки задачи. Едната е борбата с COVID-19, кризата, и другото е все пак по някакъв начин да има разпределение на средства, които ще дойдат от европейските средства, за които до края на септември ние трябва да имаме ясни и точни правила, по които да се ползват и за какво ще се разходват тези средства за болниците и здравеопазване. Мисля, че избора на професор Ангелов е отличен. Надявам се и му пожелавам успех. Имаше изключително много дарители, някои наистина много щедри, други кой с каколкото можеше помагаше. И това наистина много помогна, особено в началото на пандемията и на COVID и кризата в България, да успеем и ние да все пак да подготвим нашите болници.
Обаче сега горе-долу една десета на ден от до сега заразилите се добавят към тази епидемия. Днеска има около 200 души.
Да, средно в момента вървиме, като изключаме пациентите, които, т.е. те не са пациенти, а по-скоро хората, които се тестуват заради това, че ще пътуват в чужбина, в Европейския съюз, където е необходимо да бъдат извършени PCR-тестове. Средно върват около 9% на заразените от останалите тестувани, което, за съжаление, не е така добра от статистическа гледна точка, това не е добра цифра. Искрено се надявам, че през следващите седмици полека ще започне да затихва и ще се намалят случаите. Като пак казвам, за нас е много важно да не надвишават една определена бройка от 100 случая за София и 300 за България на ден, на 24-часова база. Защото това би затруднило много от нашата здравна система.
Докато е граждански протестът, правителството се опитва да задава темпото на разговора. Основната част от хората на улицата биха могли да започнат разговора, но пропускат да го направят. Не можеш да искаш същия парламент да върши нещо различно. Това заяви в предаването Беновска пита по канал 3 Радио К2 доцент Татяна Буруджиева. В момента има опит да се постигне нещо демократично с недемократични средства. Протестите доведоха до наличието на предизборна ситуация. Чуйте какво казаха още Татяна Буруджиева и Стойчо Стойчев.
Борисов, влезе ли във война с Доган? Питам, на война като на война ли са двамата, или две глави мислят по-добре от една? Какъв е вашия анализ, госпожо Буруджиева?
Според мен е на избори като на избори. В предизборна ситуация сме, независимо от това кога ще се случат изборите. Протестите доведоха определено до всички политически сили до една предизборна ситуация. В този смисъл ГЕРБ взема позиции, които ще са входните позиции в едни избори. И е съвсем нормално да как да кажа, да очертава терен, който не включва възможни партньори или съюзници, които не му носят по никакъв начин позитив. Изострянето на отношението към ДПС за мен е предизборно изостряне.
Продуктивно ли?
Еми, те винаги са били в изострени позиции ГЕРБ по време на избори прямо ДПС. Аз нямам спомен те да са били в благоразположени позиции. По принцип, ГЕРБ, когато...
Значи, те винаги са били, означава ли, че трябва да продължават да бъдат? Продуктивно ли е подобно нещо, защото знаете, че това може да е бомба със закъснител?
Не мога да преценя, защото нямам достатъчна информация какво може да се получи и какви са точно измеренията на това, което би могло да се получи. Според мен, връщам се към първоначалната си теза. Ако приемем, че ГЕРБ и господин Борисов не желаят да подават предсрочна оставка, искат да стигнат до нормални избори без служебен кабинет, това означава, че би трябвало добре да се преценили какво правят и в този случай.
Добре, сте господин Сойчеви.
Сега, ясно е, че формална коалиция, особено предизборна, на която и да било партия с ДПС, е електорална смърт за тях. И те са го замерили това през социология, много отдавна са го мерили и към момента нещата продължават да бъдат същите. И това се дължи на простия факт, че ние отново лицемерничаме. Аз говоря като цялото общество, защото масовата омраза към ДПС в обществото се гради именно на това, че ДПС са турци. Но всичките, понеже сме, как да кажа, лицемерно политкоректни, не го казваме това директно, а си казваме, ами ние не харесваме ДПС, защото те са еманация на корупцията. Те са измислили корупционният модел и така нататък. И оттам насетне не може да се легитимира нито една сносна коалиция с тях. А фактът е, че всъщност ДПС в българския парламентарен живот в последните 10 години се държи неадекватно. От всички партии те се държат институционално най-стабилно, ясни и предвидими са в това, което правят. Затова няма по-желана, ако искате, коалиционен партньор от ДПС. Отделно обаче стои факта, че никой не иска това да си го признае публично. И затова влизаме винаги в един режим на заподозрян за коалиция с ДПС, пък не заподозрян за коалиция с ДПС.
Само една бележка, ако мога да си позволя.
Заповядайте.
Те са желан партньор, но не за, как да кажа, за реално и де-факто управление заедно. Те са желан партньор за диалога, когато трябва да се постигнат гласувания в Народното събрание по определени политики, по позиции, по каквото желаят.
Синдикалният лидер на КТ Подкрепа Димитър Манолов изрази съмнение, че промяната ни чака за тъгала с оглед протестите на улицата и министерските рокади в кабинета Борисов 3, защото не вижда зад всяко подобно действие нужните идеи, върху които да се работи. Мнението си той изрази в предаването Беновска пита по канал 3 и радио К2. Нямам нито една причина, за да си мисля, че който и да вземе властта, нещо ще се промени. На мен ми липсват идеите за всички тези конфликти, които се случват в политиката. В момента разговорът е стани за да седна, каза той. Чуйте какво каза още Манолов.
В коментаря си аз казах, че цитирах думите на Борисов, че които каза той 2009 година.
Да, тогава, да. Помним ги тия приказки.
Просто да.
Ние само сега вече ще караме без
Доган са ставали премиери. Партии са управлявали само в коалиция с него. За първ път шансът Доган да не е във властта, сменя.
Всъщност Костов не стана с подкрепата на Доган. Те тогава си изпокараха.
Бяха в антагонизъм.
Но Стоянов, когато се избираше Стоянов, имаше Обединени демократични сили.
Сега ще си кажете забележката, само секунда, за уточня, понеже който не е гледал коментара. Че аз казах в коментара си, че Доган избира и президенти, и споменах Първанов и Радев. Вие ме коригирате и казвате, че и Желю Желев, и Петър Стоянов са
избрани. Твърде възможно е, всъщност обратното би било изненада и Плевнелиев да е бил избран с помощта на ден, но това е анализ, който лесно може да е направен.
Ако е било така, то не е било явно.
Да.
Вина като на война ли са Борисов и Доган? И не е ли по-добра версията, две глави мислят по-добре от една?
Аз не знам как изглежда тази война към момента.
И как да не знаете?
Не, сега ще ви дам една друга гледна точка. Ако Доган ще е с някого във война, той трябва да е във война с Христо Иванов, който му прави десант, и Христо Иванов е в отбора на Радев. Тоест, по тези формални признаци войната трябва да е по някаква друга ос. Само, че в политиката 2 и 2 рядко е 4.
Вие сте отдавна в политиката.
Отия деца тук съм, отия деца най-отдавна.
Е, какъв ви е анализа?
30 на години. Не, аз...
Какъв е? Какво се
случва? Аз мога да правя каквито искам анализи, но не мога да говоря за тях, дотолкова, доколкото те не са официална позиция на организацията ми. А това е рискована работа, защото нали, в контекста на един друг разговор, където ме питат, ама вие що, вие иначе. В организация като нашата има всякакви хора, с всякакви виждания и на всяко мнение. И ние в такива движения нерядко, всъщност почти винаги, всъщност май съвсем винаги, свикваме този конфедеративен съвет на извънредни заседания. И аз се допитах до неговите членове дали те намират за умесено, защото ситуацията до сега събирали ли сме на извънредни заседания, не сме имали коронавируси, нали? И се допитах до колегите дали искат да направим извънредно заседание. Над 80% от колегите отговориха, че не искат.
Че не искат?
Да, това е състав, това е орган, който се състои от около 80 човека.
Малко, заради коронавируса или заради политическа?
Основно, сега, трудно ми е да кажа кое от двете. Но коронавируса си коронавирус.
Създава една идея, моля ви се. Министерския съвет...
Дистанционни
съвет,
съвещания. Ми участвам съм в немалко такива...
И вие сте участвал? И на Тристранка?
Не е същото, особено на Тристранката и не дава никакъв резултат.
Валери Жеплянов от БСП участва в предаването Беновска пита по канал 3 Радио КАТБ. Чуйте какво каза Жеплянов.
Нарешавам ви почивката, но всъщност не се знае дали ще има почивка. Как мислите? След фиестата, която се разигра в събота вечерта пред българската телевизия и след вчерашната бузлуджа на жълтите павета.
Ами почивката на парламента е записана в правилника и това, което може да я наруши, са извънредни събития, извънредни заседания на парламента по определени теми, разбира се, свързани с промяна на законодателството. Като имаме предвид политическата обстановка в момента, напрежението, което е на лице, опита на управляващото мнозинство да вземе инициативата, дадените заявки за промени евентуално в социално-икономическата политика на правителството, може да се очаква някакво извънредно заседание на парламента през месец август.
А вчера не ви видях на вашето тържество за Бузлуджа тук, не на връв Бузлуджа, а на връв жълтите
павета. Не е вярно.
Как оценявате вчера червения ентусиазъм?
Ентусиазъм, не мога да кажа за какъв ентусиазъм. Става дума за една остра категорична позиция на членовете на БСП срещу правителство и срещу това, което става в момента страната. Тя е изразявана многократно и на парламентарно ниво, и на други нива, но е друго, когато и членовете на партията по този начин го демонстрират. А що се отнася дали беше уместно съчетаването на годишнината от създаването на партията заедно с протеста, струва мисля, че това не се получи, беше сравнително, как да кажа, една идея, която беше не съвсем правилна. Бузлуджа за българските социалисти, това е годината на основаването, празника на началото, празник зареден с идеи и с положителна емоция.
Въобще какво търсят ваши висши функционери, в това число и Корнелия Нинова, на всенародните протести, които претендират, че не са партийни?
Вижте, ние приехме позиция на заседание на Националния съвет, обращение в резултат на дискусия, което го разпратихме до всички социалисти и до българските граждани с призиви за подкрепа на протестите, така че е напълно нормално всеки свободен гражданин да отиде да ги подкрепи. Протестите, още повече, ако те кореспондират техните искания с политическите виждания на БСП, с нашата програма, няма как да се отнесем положително към част от искания. Например, за нова конституция. Ние категорично считаме, че конституционният ред в България се нарушава от правителството, нарушава се често пъти от други институции и ние трябва да се придържаме към конституцията, а не да искаме непрекъснато някаква промяна, без да знаем каква.
Не се ли опитва Корнелия Нинова като Мери Попинс да яхне метлата на протеста, за да може с реактивната метла да стигне до председателския пост повторно на БСП?
Вижте, ако има такива намерения, за мен те първо не могат да помогнат за избора на председател на БСП тези действия. Второ, изключително важно беше БСП да има своя ясна позиция по отношение не само на протестите, но по отношение на общото развитие на политическата ситуация в България, действията на институциите, правителство, президента, парламент. Тази позиция не беше разработена, не беше приета от Националния съвет, защото председателят на Националния съвет отказа да участва в неговата работа и да го свика.
Не ми отговаряте конкретно дали Корнелия Нинова се включва в мрежата в тока на протестите, за да се зареди?
Ами със сигурност го прави.
Една от многото дългоочаквани промени по отношение на електронното правителство е на път да стане факт от утре, а именно сайтовете на търговския и имотния регистър да се обединят в един. По този повод изпълнителният директор на агенцията по вписванията Габриела Козарева гостува в предаването Беновска пита по канал 3 Радио К2, за да разкаже за нововъведенията, които очакват потребителите с началото на идната седмица. Чуйте какво каза тя.
Най-сетне сайта на агенцията по вписване и търговския регистър ще бъде обновен. Вие помните ли защо дойдохте вие на този пост?
Спомням си много ясно.
Защо? Какъв е вашия спомен?
Всъщност няма връзка между тези двете неща, защото тук проблема, да кажем, че беше по-скоро хардуерен, но така или иначе.
Какво се беше случило?
Да кажем, не добра
поддръжка. Бяха се загубили данни?
Не, данни не са се били губили никога.
Добре, кажете го. Вие да не го казвам аз остро.
Данни нито тогава, нито в някакъв последващ момент са били загубени или заплашени, но така или иначе.
Имаше затруднения.
Начина да на съхраняване на информацията не позволи възстановяване на услугите в сроковете, в които... Ами, аз започнах на 20 август. Тогава вече беше около 2 седмици.
Повече от 30?
Седмици. Не, няма 30, но да, близо месец. Така че да, наистина, това причините, които тогава са довели до неприятния инцидент, всъщност не са много по-различни от причината, която е наложила преди 3 години, 2 години и половина, стартирането на този проект по съвременяване на софтуера.
Какъв е проектът? Какво ще се случи на 28?
На 27 утре.
На 27
утре. Така. Всъщност се обединяват сайтовете на това, което гражданите виждат, това, което ползвателите виждат, е обединяването на сайтовете на Търговския имотния регистър, но това е една много малка част всъщност от тези два проекта. Един е за надграждане на търговския, друг е за надграждане на имотния регистър. Всъщност говорим за съвсем нова концепция, съвсем нов тип поднасяне на услугата и всъщност изпълнение на услугата вътре в агенцията. Защото гражданите всъщност трябва да получават една лесно достъпна, сигурна услуга. Разликата е именно в хода. Преди идентификация на потребителя се правеше в момента, в който се заяви услуга. А сега с обединяването на двата сайта, на двата най-често ползвани регистъра, защото агенция по вписванията всъщност администрира 5 регистъра, не това. Но тези са най-популярните, така да кажем. Регистрацията се прави още на входа. И към потребителското име, което лицето е избрало, присъединява или електронен подпис, или сертификат, издаден от агенцията, или ПИК от НАП. Това са трети начина за идентификация. Ето това, примерно, е едната новост. Т.е. имаме три различни варианта. И веднъж вече вътре в портала, в сайта, няма нужда повече да се идентифицира, да се въвеждат тези капча кодове, които имаше преди. Т.е. това е едно от улесненията. Този начин на регистрация в портала всъщност помага и на самия потребител да проследява услугите, да има история на това какво е правил, запазват се плащанията, нещо, което също е промяна. Вече ще може само по електронен път, по банков път в имотния регистър, в търговския, понеже там е прикачване.
Само по банков
само
път,
но
през eBay, да попитам. Имотния. Само през EasyPay ли?
В момента да.
А защо, да. Моля ви се, уважаема госпожа Козарева, не мога аз, която имам електронно банкиране?
Може. В търговския може.
Само в търговски, обаче ми искат...
Няма вече. Вече?
Какво да го кажа?
Добре.
Защото аз си супер.
Да, знам.
Искат ми проявата и нареждам. Държавна такса там по един закон, който ние медиите трябва да пишеме обстоятелства. Аз решавам да проведа тези 15 лева с извинение по банков, по електронен път, обаче търговския регистър иска на платежното, което аз съм дръпнала в банката, да има физически печат и подпис. И за 15 лева аз трябва да отида да се разкарам до банката, да ходя да се ръча, след като ние сме модерни хора. Сега какво няма?
Вече и ние сме модерни. Няма да се налага.
Ще ми взима ли платежното, като го дръпна от банкирането?
Да. И това именно с преработването на профил плащания. Така лицето, което обработва заявлението по референтния номер на плащането, директно ще проверява в нашата сметка дали има такова плащане или не.
ГЕРБ е в кондиция. Ще издържим до края на мандата. Важното е да има смисъл. Има смисъл парламентът да работи категорично. Това заяви в предаването Беновска пита по канал 3 Радио К2 Валентин Николов от ГЕРБ. Има много недоволни хора, има хора, които искат да се върнат във властта, има хора, които манипулират. Протестиращите трябва да формулират своите искания и да ги представят, за да се получи диалог, каза още той. Чуйте какво каза Николов.
На вас се наложи на ден, когато се гласуваха новите министри в Народното събрание, да държите много политически речи.
Така е. В крайна сметка сме политици.
Няма лошо. Обяснете какво се случва. На къде отива ГЕРБ?
ГЕРБ ли? ГЕРБ стои в кондиция и изпълнява програмата, с която е избран като първа политическа сила. А иначе какво се случва? Има много недоволни хора. Има и хора, които искат да манипулират. Искат и хора, които искат да се връщат във властта. И въобще създава се една така доста напрегната обстановка, в която трябва да се търси изход. А изходът е винаги с диалог. Но някой не го поема този диалог. Те просто не разбират от диалог и за съжаление...
Кой си ти е някой?
Имам предвид господин Радев, примерно. Той не влиза в диалог. И не иска да влезе в диалог. Но както е, то не е проблема. Протеста не е само господин Радев. Аз мисля, че част от хората даже не го и харесват, които излизат на протест. Разбира се, не харесват и нас. Но аз си мисля, че те по някакъв начин трябва да формулират свои искания. И ако смятат, че са, как да кажа, желани от хората и обичане, нека да основат даже партия. Защото господин Радев, примерно, няма партия, пък и не знам какви са мои вижданията, честно казано. Аз лично не знам. Освен, казва, мутрите вън и мафията и така нататък, които са площадни лозунги, не виждам други да е формулирал някакъв модел на управление.
Той не е длъжен между нас, казвам.
Да, но в крайна сметка той се опитва да яхне протеста, опитва се да бъде негов водач. Би трябвало да изкара някакви, все пак, някакъв модел, някои искания, някои виждания, ако щете.
Питах Бойко Борисов. Не сте ли си виновни вие, че имате този президент в момента?
Разбира се, че сме ние виновни, но в крайна сметка така се е получило. Ние уважаваме избора на народа и затова виждате, че нито искаме да, макар че имаме основания за импинчмент, ние не искаме това нещо. В крайна сметка до година има избори и хората ще решат дори за него. Пък има избори за парламент. Но в крайна сметка нека да има борба на идея, не борба на сила, борба на улица, борба на обиди.
А вие правите ли си сметка или още далече това? Дали ще издигате кандидат за президент след следващите парламентарни избори? Говоря за ефективен кандидат, който може да...
Да, разбирам. Ние със сигурност ще издигнем кандидат. Надявам се той да бъде ефективен, защото наистина имаше едно колебание. Аз изпълням, че премиера, поне така бяха слуховите, е говорил с един, с втори, той отказал и така нататък. И в крайна сметка нещо не се получи както трябва.
Ако оставим Радев да пърха с крилце около протестите, важен въпрос е какво се случва между ГЕРБ и ДПС. Министър-председателя заяви, че махат трима министри на ДПС и изреди имена, които част от тях не са много видимо свързани с ДПС. Става дума за Горанов, Маринов и Караниколов.
Не, той каза не, че ги маха, защото са свързани с ДПС, защото хората по някакъв начин говорят, че са
свързани с ДПС.
Точно
да.
Така.
Добре, нека да спекулирате. Благодаря за поправката. Да.
Какво се случва между нас и ДПС ли? ДПС, честно казано, си е, говоря политически, е конструктивна сила, която винаги има една ориентация. Говорим за основните ориентации. Говорим в данъчната система, говорим в евроатлантическото направление. Те винаги са били последователни в тези си виждания. Разбира се, от тук насетне, ние, не знам дали хората си спомнят, но на наш конгрес категорично гласувахме, че коалиция между ГЕРБ и ДПС не може да има. И това беше гласувано и беше заявено и написано в политическите, разбира се, книги на ГЕРБ. Така че наистина коалиция няма как да случи и не е желана от нашите членове.
Премахването на понятието студен резерв българския данъкоплатец ще си спести едни 50-60 милиона на година за финансиране на енергийни компании. Това заяви студиото на предаването Беновска пита по канал 3 Радио К2, един от лидерите на ВМРО Искрен Веселинов. Ликвидирайки студения резерв като понятие, ние спестяваме на потребителите няколко десетки милиони. Чуйте какво каза още Веселинов.
Вярно ли е, че вие се готвите ВМРО за предсрочни избори?
Не бих казал, че има някаква такава.
Ами твърди се, вчера четох, че един ваш народен представител от Южна България е дал интервю. Петрич Благоев, брат, седете се.
На Стоян Божинов, да.
Стоя, точно така. Е дал интервю, че вие се готвите за предсрочни избори и това за вас е окей.
Ами не, може би по-скоро е казал, че за нас най-лесни биха били предсрочни избори, докато няма организирана алтернатива, да го кажем, на настоящото управление. Но във всеки случай ние се готвим. Напротив, заявили сме своето намерение да се изкара мандата до край, не заради нашето удобство, да кажем, а заради тези неща, които трябва да се свършат в следващите месеци, които са важни за хората.
Нека тогава да уточним нещо. Валери Симеонов ли е печелившият от новата ситуация, която се получава след като Борисов обяви оставките на трима министри, но се замениха практически, пет рукади се направиха?
В какъв смисъл да е печелившия?
Еми, неговата Мариана Николова взе и ресор Министерство на туризма.
В този смисъл, да. Господин Симеонов, който първоначално посочи госпожа Ангелкова като министър на туризма от неговата квота, в случая реализира свой, както се казва, партиен кадър на тази позиция.
Не е ли стават много на тая госпожа Мариана Николова секторите?
Ами те първо ще видим дали ще се справи с сектора. Защо?
А до сега виждате ли как се справя с сектора на СТС, Национален съвет за тристранно сътрудничество и партньорство?
Мисля, че там нещата вървят добре и диалога е на необходимото ниво, да.
Вие получихте ли някакви позиции в МРО с тая рукани в кабинета?
Получихте при тези рукани позиции и не сме търсили такива.
Каква е перспективата пред сътрудничеството ГЕРБ Обединение Патриоти при новата обстановка? Вие сте леко удовлетворени и вие, и може би и не ФСБ повече, че видимо на ДПС, респективно на Доган, му се отрязаха вербалните възможности да подкрепи ГЕРБ.
На първо място, наш основен политически противник безспорно е ДПС и това е откакто съществува ВМРО. В това отношение всяко разграничаване на големите политически субекти от ДПС за нас е удовлетворително, защото е една бъдеща преграда за участие във властта на движението. Всъщност ДПС е извън властта. Благодарение на това, че от 14-та година насам, това е основното условие, което патриотичните формации, тогава Патриотичен фронт, сега Обединени патриоти, сме поставили за сътрудничество с ГЕРБ.
Не станахте ли вие така активен извършител на промяната в закона за студения резерв и лишаването на ТЕЦ Варна от студен резерв, защото вие сте председател на комисията за регионално сътрудничество, благоустройство и местно самоуправление. И всъщност в последния влак, на последното вагонче, всъщност този закон единствено не беше затворен, се наложи да се въведат нови членове, които касаят това, че при извънредни ситуации държавата ще има право да възлага студения резерв на Марица Исток 2. Нали? Правилно цитирам.
Така и съм много удовлетворен от ролята си в тази задача.
Лидерът на Воля Веселин Марешки заяви в предаването Беновска пита по канал 3 Радио К2, че Воля не са подкрепили вота на недоверие, защото това би било пагубно за страната и България не трябва да бъде хвърлена в хаос и безвремие. Чуйте какво каза още Марешки.
Усеща ли се във Варна напрежение за това, че на ТЕЦ Варна ще бъде спряно финансирането от 28 милиона за студения резерв?
Не, аз не бих казал, че се усеща някакво такова напрежение. Защо не са видяли този проблем предишните 3 години, а го правят сега накрая? и да използвам случая да направя моята прогноза, че независимо, че го правят сега накрая, много е вероятно това все пак да не се случи и търговица студения резерв да бъдат проведени. Тя в момента тече нова процедура и това всичко е заложено, но това е последния път, в който е трябвало да бъдат направени търговите и аз имам така подозренията, че това ще се остане така, което между другото най-вероятно в сегашната ситуация и от законна гледна точка е най-правилно.
И ами кажете веднага, моля ви се, носбито, какво значи имате подозрение? Вие няма как да си позволите да говорите, ако не го знаете със сигурност.
Не, вие също ги задавахте въпросите, че сега има един 14-дневен срок и ако в този 14-дневен срок няма действия, търговите реално трябва да бъдат проведени, закона няма да е влязала в сила и следващите няколко дни търговите ще бъдат проведени, закона ще влезе в сила след търговите и ще важи за следващите
точно
търгови,
така,
които вече
няма да ги. Разбрах ви, добре. Защо не подкрепихте? Защо беше въобще този ритуал? Какво дадохте? Какъв знак дадохте на ГЕРБ? Не подкрепихте промените в кабинета. Вие всъщност с вашия глас дадохте го за, но вашата група гласува различно.
Ние не подкрепихме първо вота на недоверие, внесен от левицата и подкрепено от ДПС.
Да, извинявайте,
така. Че това е пагубно за България и мисля, че няма здраво мислещ и трезво мислещ човек, който би подкрепил хвърлянето на страната в хаос и безвремие, така че ние нямаше как да застанем до ПСП и ДПС в тази тяхна авантюра. Още повече, че и от последните събития съвсем ясно стана, че никой не иска и да чува за БСП и за тяхно управление. И само една скоба ще отворя пък от по-предишния ви събеседник, който самия господин Жаблянов каза, че БСП няма никакво социално послание. И това е така, защото БСП вече не е социалната партия на България. Социалната партия на България е Воля. Така че е нормално Корнелия Нинова и нейните така дружки от БСП да нямат социални послания. Те повече се грижат, доколкото виждам, за мултимилионери, за олигарси, за хазарти, за всякакви други бизнеси, но не и за интересите на българския народ, пенсионерите, майките okay. с деца и така
нататък. Дайте по конспекта, значи така, вие не подкрепихте вота на недоверие, не подкрепихте промените в кабинета. На какво залагате? Залагате ли някакви бъдещи отношения с ГЕРБ? В следващата коалиция, следващото управление, вие вече отдавна сте в политиката, така че тази работа няма начин да не сте намерили положителните страни и ще искате да останете с партията.
Със сигурност ние си вървим по нашия път от Воля и смятам, че ще бъдем една от малкото партии, която ще има по-добро представителство в следващия парламент спрямо този, на база точно на нашата социална програма. И оттам нататък очакваме българския народ да подреди останалите формации, за да бъде направен един наистина стабилен, сериозен кабинет, който да извърши необходимите действия за справяне и с коронавируса, и с кризата икономическата от него, и за развитието на държавата. Към днешна дата социологите са категорични, че ГЕРБ е първа политическа сила, така че ако те продължават и останат и след изборите до година първа политическа сила, явно, че ще трябва да бъдем партньори с тях.
Новини от света. Икономиката на еврозоната ще се възстанови по-бързо в сравнение с тази на САЩ. Това ще се случи предимно заради различните реакции срещу пандемията от страна на САЩ и европейските икономики, съобщава Bloomberg. На успехът на САЩ да овладеят разпространението на коронавируса удря спирачките на икономическото възстановяване. Докато в Европа много стари огнища на коронавирус вече успяха да възобновят икономическите си активности, без да причинят скок на броя на заразените с COVID-19. От решаващо значение за устойчивото икономическо възстановяване е увереността, че вирусът вече не е извън контрол. Относителният успех на Европа може да подкрепи потребителите да харчат повече, а бизнеса да инвестира, което допълнително ще стимулира търсенето и растежа. Също така в региона бе свършена по-добра работа по отношение на запазването на заетостта и защитата на доходите. Чрез програмите за запазване на заетостта, поне на този етап, милиони служители продължават да получават заплата. Управлението на Народната милиция на непризнатата Донецка Народна република издаде заповед, забраняваща използването на всякакво огнестрелно оръжие от полунощ. То беше съобщено по предписания начин на всички подразделения и на всеки военнослужещ срещу подпис, заяви началникът на управлението на Народната милиция, генерал-майор Денис Синенков, цитиран от ТАСС. Във връзка с споразуменията, постигнати на 22 юли по време на разговорите на тристранната контактна група в Минск, преминаваме към пълно и безсрочно прекратяване на огъня, цитира го Донецката информационна агенция. На всички военнослужащи на Народната милиция е забранено използването на каквото и да е оръжие, включително леко стрелково, заяви той. Минути за развлечение. Камила се превърна в звезда в социалните мрежи без да подозира. Животното е извървяло 100 км през пустинята Гоби в Китай, за да се върне при свой обичан собственик, който преди това е бил принуден да я продаде. Тимур е пастир от китайския автономен район вътрешна Монголия. Минали октомври продава своята камила на един от приятелите си. 8 месеца по-късно, на 27 юни, животното напуска новото си стопанство, за да се отправи към своя истински дом при Тимур. Камилата поема през суровия пейзаж на пустинята Гоби. 7 денонощия върви през горещите пясъци, пресъхнали реки, надвиснали скали, минава дори през стелени огради. Тези белези са останали от бодлива тел, докато е вървяла насам. Раните още не са съвсем заздравели. За нея трябва да е било тежко пътуване, разказва Тимур. Минути за развлечение. Времето. През нощта валежите в западната половина от страната ще спрат, облачността ще се разкъси, над България ще преобладава ясно време. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд над западна и централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. И на места там отново ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север. Максимални температури от 25-27 градуса в Западна България до 32-34 на изток. Това беше последната емисия новини на Радио К2 за днес, представена от мен, Пламен Велев. Тон режисьор Асен Младенов. Уважаеми слушатели, останете с Радио К2 и повторението на Беновска пита от 23.15. От екипа ни лека вечер.